wa Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, mpokwa elamu mpebo yenbo lamu na bino banso na basango ya mokili lelo uto. Studio 17 awa na Washington DC, sango ya mokili ya lelo tukulobela makambu maye. Uto batu. Uta ba poso mingi bamvula makasi mizali kumema makama maike na ba kartie na ingumba matumba point noir ndakisa ya ba bebi sili loko mpe botungi maikati ya bandako mpe na ba balabala.
En tout cas, ces eaux en voulant oyeza vraiment passer qu'on a biso. Tant on y est, tant on voulait betaka, bato e belé e belé e belé bazolela. Banda ko ezo dinda, banzele ezo beba, be makama e belé na ndenge ezo salama kuna bavula.
Na ingumba goma bo sangisi nzoto bo lekindelo bisika ba kimabitumba bazali kovanda kalatina bokono bwasida bo zingeli mapota mingi na bisika binso penemeleso programme national multisectoriel ya lutte contre le sida e bandi misala miami mekano na ntina ya kubundisa bokono bona.
Maladi wana ezalikat na oisika. Nous obéissons à la volontaire nyonso. Baya kota lisa état na bango, état de santé na bango. Baye babazana bokono tote.
Na libaku ya mokolo ya lelo mokili mobimba ezali kosepela na bato bazali na bokono to journée mondiale des personnes vivant avec handicap ni kolonia sanza misato ya sanza ya zomi na mibale mobu na mobu baye bazali na bibosono oyo basalelaka kinga to na bapneu komema mikumba undelo ya kavimvira kati ya Congo démocratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya leta pona kutungisa bango. Nalinaka lokole ya biso ya lelo toko yamba moyembi Lucien Kabeya akolobela biso mpo na misalami ya ye oyo produire album ya mikolo miye mizalikoya. Makambo mango manso tokolobe yango na ngunga mukie e kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokusi. Na Congo démocratique ba salisi bato to ba humanitaire ba kangema ki na likama ba botoli bango biloko na mbongo na bato ba bengami ba simba mandoki kodeko ezalaki mokolo mwa yambo moleki na mboka ya Lida na groupement ya Jeja na chefferie ya Bahema na Nordi na ngonga sima ya Nzanga na territoire ya Juju esika ba sali ya ONG Accès en eau et développement en RDC AID to bozwi mayi mpe ntombwana na ekolo na Congo démocratique bakweyaki na likamalina bato balisanga to ONG eye bakutanaki na likamalina ntango bautaki na mosala na territoire ya Mahagi na Luga bato ba ONG eye bazali malamu mpe bango nyonso tu bakomi na Bunia banda bamvula bizongi mituka ebele ekangemi na nzela ya monene to RN 27 ezali kosala to kotinda bato bazwa banzela ya bilanga pona kokende na Bunia to na Mahagi. Na Ituri bato babale ba civili bakufi mpe bana babale ya mapasa ya basi bayibami na bitumba makasi ya ba ADF na Mayuano na Mambasa bitumba biye binyokoli mboka ya Mayuano eye ezali na sheferi ya Babila Bakwanza na territoire ya Mambasa engebene na Vincent Tenamboli alomba motomolo ya lingomba ya bilenge ya Babila Bakwanza bana mapasa sa ya basi bazali na mvula zomi na misato ba memamaki na batomboki na zamba ya mabasimba ba sheferi ya Babila Bakwanza na ya Babila Babombi na territoire ya Mambasa bizali na mitungisi makasi ya batomboki ADF koleka basimbi mandoki ya isika ya ngolo kola ba maimai ba ibazwami na isika wana na Ituri. Misala ya bato ya mayele na maye matali maponami ya Union Européenne emipesi lo lenge eko sala mosala na yango pe emipesi linaka pona maponami nyonso eko salema na ekolo Congo démocratique. Kombo na yango na lopoto mission d'experts électoraux de l'Union Européenne na ekolo Congo démocratique to MEE UERDC 2023 ezali na bato ya mayele to ba expert mwambe bazali na Kinshasa, lingomba liyelizali na motindami motomolo yoko mpe na bato ya mayele sambo baye bakobanda kotala na bokebi bakambo mingi lokola maponami, mayematali bisaleli to teknoloji ya maponami, politiki, mibeko, lotomo ya bato, lolenge ya kozala ya basi to ya babali to genre, bato bazali moke to ba minorite, ba pandisango pe na ba rezo sosyo. Misala mia MEE UERDC ekozala ya kotala na bokebi mpe bozindo bokasi misala ya maponami mizali koya na ekolo Congo démocratique kasi mbuma ya misala ya bango to rapport bikopanzana na bato bansote ekotindama mbala moko na Union Européenne. Pona maponami masanza eye na ekolo Congo démocratique seni to misala ya maponami e bandi uto mokolo mwa lobi loleki misala mpo na kotala tala mpe ko valide ba kombo bilili to ba foto ya ba kandida pe bilembo to ba logo ya ba parti politique na ndako ya maponami na engumba mokonzi Kinshasa na nzela ya misalami ye miko wumela mikolo mibale seni elingi ko pesa nzela na kandida to ba ponisi ba monisi bilongi ya ba parti politique ya kotala tala malamu malamu mikanda to ba dossier na bango ebele ya ba kandida to ba monisi bilongi ya mangomba ya ba politiki bazali kokoba kokende na ndako ya maponami po na misalamiye mokano moye mundimami na bato mingi pamba mizali kopesa indimisili ete maponami makoleka na bosolo. Uzali kolanda basango na biso wuto Washington DC na lokota la Lingala. Wuto bato wuta baposo mingi bamvula makasi mizali komema makama maike na ba quartier na engumba matomba pointe noire ndakisa ya bobebi sibiloko mpe botondi mai kati ya bandako mpe na babalabala bamvula minene miye kubiye mizali kukweya mikolo miso na ingumba matumba point noir na bukisini bwa bingumba bisusu bia itando ya ekolo Kongo bolai na yango na feran o na obwa.
Uta ba poso mingi ngoma tuma pointe noire mozali kutanga bamvula makasi bamvula kani mizali ko mema bakoko sonjike na bobungisi pe bobebisi biloko ndenge na ndenge pe makama ya koleka obakalati na ndakisa ya matende André Jacques Vindelumpita pe centre-ville bandako bizali ya kozinda pe banzela bizali ya kokangama pona eti mai mosili kutunda likambo kani lizali kotungisa makasi ba ngoma tuma pointe noir baouli bozangi bakanivo ya malonga bikoki kokumba mai malamu.
En tout cas saison mvula oyo eza vraiment pasi pona biso tango nyoso tango mvula ebetaka bato ebele 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 bazolela po bandako ezo dinda banzele ezo beba pe makama ebele na ndenge ezo salama pona bamvula na tango akala mvula ezalaka eloko moko ya esengo po bato bazo sepela ba misusu ti lelo tango mvula ebetaka bakoteka mai mekasi ba oyo bafandi na ba quartier ba sese wana biso ba oyo tozomona vrai passe banzela ezobeba moya okobemeza te soki mvula ebeti
nakoyeba ete na bambula moleki ngoma tuma pointe noire na bokeseni ya bingumba misusu bia ekolo bikweyaki mvula te kasi na mobumu ye miso mokotelaka ba pointe negre na ntango mapata makokomaka moyindo
vraiment bajour oyo bamvula ezobeta vrai mabe na ville ya pointe noire me mpona kobima eyi vraiment difficile Bon, tozo senga na ba mikonja mboka ba bongisa vraiment ba nzela ba nzela e bebi e komina ba mabulu ndako ezokota mayi soki bomoni ba cimetière na biso ya Vindulu en ce moment ya na kati ya mayi ba oyo bavandaka pembeni ya ba cimetière wana ba bimi bimi bandako parce que ba mayi ekoti na kati ya bandako donc il y a vraiment mawa mingi papa vraiment
misala mibo bongisi ba balabala pe botongisi ba kanivo biye bikozala ka na makoki ya kokumba ba mayi ya mvula mokosunga makasi ba Pont Negrin Ferron Onobu Pont Noir VOA
Matondo mingi Ferron Onobu na ingumba Goma bo sangisi nzoto boleki ndelo bisika bakima bitumba bazali kovanda talantina bokono bwa sida bo zingeli mabota mingi na bisika biango PNMLS to programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida e bandi misala mia mi mekano na ntina ya kubundisa bokono bona bolai boyango na fiston isemwami.
Bakima bitumba beba tombe kiba en 23, bazali kobika lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bakimela basi mingi bazali komi pesa na mibali mpona mpasi yango bokono bwa ndenge na ndenge bozali mpe kozingila bango lokola bokono bwa sida mokolo mwalelo mimekano mibandi kosalema na bisika biye na lisungili ya PNMLS programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida na tina ete bokono bona bobundisama mpe motango mwa bato baye bazali na bokono boye moki tisama Jeanette Miritu moko na basali ba zone de santé ngumba Goma oyompe azali ko sala bisika bakima bitumba bazali ko vanda na bulengo apesa kibiso makanisima ye na tina ya musala mona tomo yoka
maladi wana ezali kat na oyisika tozo bengisa ba volontaire nyonso baya ko talisa etat na bango etat de santé na bango baye babazana bokono tote yango ekosunga bango dans ce sens que soko zana ngo bakisi ezali lelo oyo bato bakufa kasuna
Jean de Dieu Kaota, Mokuna Bakima Bitumba, Nsima Kosala Mimekanomia Via Sida, Anima Kopesa Biso Maloba, Mpona Ye, Ebongina Bilenge Banso, Basala Mimekanomina, Pambate, Bokono Bona Wasida, Bozali Kobumabato, Talantina, Abengi Bilenge Banso, Bami Batela, na Bokono Boye, Maloba Majon de Dieu Kaota.
Yé la Sina Sali déjà dépistage volonté, Azana Sida. Bon, mais ça, la coupée, ça, la bango, bisounou, ce gars, tout ça, là, dépistage, volontaire, pour, motoaï, bakate. Bon, moussou, ok, ok, tanaka, na moi, na moi, si, ou éviter ce qui a zana, si, da, mais, tant que ça, dépistage, volontaire, on monique, on zana, maladie, on a, ou, bandengue, ni, ou, qui est dans l'hôpital, et qu'on soit, bah, orientation, moussou, bah, médicament, pour, la cause à la santé, malam.
Zokande, batou, bah, bazaïna, bokonobona, bazomakana, pétempe, batou, la magampe balaksa magamisapi Françoise Kaindo kalaka mokonzi ya Eco Plus lisanga lya baye bazali na bokono bwa sida abingi bakonzi basala mibeko mia kobatela baye bazali na bokono bona mpe kopesa bango makoki maye masengeli pona kubundisa bokono boye toka maloba ma Françoise Kaindo
na batu bazaa mingi awa na ka bazaa na musala te donc musala na bango ezaka ka sex na loi portant protection à VIH ti lelo bazaa vulgariser ango mais na batu moko moko batu nyoso baebi loate nde omoni discrimination eza mingi oro soki discrimination eza mingi na stigmatisation VIH wana ekozala mingi ekopanzana makasi
do esinga baba konzipinza babatela batu banso babazana bokono bwa sida
il faut ba prendre bango en charge na ko pesa bango nani ba formation ya changement ya comportement
oba mungili mokambia pena melesa aone tuka nor kivu asakula kete bakima bituma bazali mpe bato pe bai bazali na mbokono bazali kati na bango talantina abiengi bakima bitumba bana kosala mimekano mia sida mpona kubundisa bokono bona bisika bazali kovanda
na lisanga bato nyoso oyo bakimi bitumba bao bazobela bokono ya sida bazana kati me toyebi motango na bango te me toyebi boni bakimi Ruchuru boni bakimi Kiwanja boni bakimi Kichanga c'est-à-dire bazawa bakomila kisate bakobanga discrimination soki kolia na bango za kamalamu soki baki seza la kapembeni balingaki balo bakino tala biso yeyo pe tobelaka tozo abango ba zwa traitement ya lolenge sengeti nde tozo bele la mokideyo kabiso tosana na lombangu penza bandeko nyoso wana bastriture nyoso wana batia na kati VIH na intervention na bango ya misato
Priska Luanda Kamala molakisi elongi ya muyangeli wa etuka Nord Kivu ongambu na ye abienga kiba kima bitumba banso kosala mimekano na tinete bokono bwa sida bopanza na mingi te bisika bazali kovanda wita engumba Goma fiston ise mwami Ponolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Na libaku ya mokolo oyo mokili mobimba esepelaka na bato bazali na bokono to na bibosono Journée mondiale des personnes vivant avec handicap ba yebazali na bibosono oyo basalelaka kinga ya ba pneu misato komema mikumba ondelo ya Kanvimvira kati ya Congo démocratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya leta kotungisa bango mingi mingi tina kobeta kabango bolai na yango na Andre Ndambi.
Na bole kile kina biso kuna mibali pe basi bae mosala na bango ezali komema mikumba ya mike mike ya bae mobembo oyo bako katisa poste ya ndelo ya Kavimvira na bokei tompe kouta Burundi na bosale likinga ya bango pine isato balobi basala kana lolenge ya bomotote mfariji moko ya association eye Afundi polisi mpe ba agent ya douane ya Burundi mpona kosikola bango mpona nyonso oyo ememami ayoki mawa ete eloko mokote atambuma ya bilanga ekati sakate na kozanga kofuta
ni bizatu bya kumashamba juu ya nini lakini utakula
na ngambo na ye mwana mboka titi oto oyo azali na ebosono akukaki kozonga ndako na pokwa na mosolo ya dollar Amerikan zomi mpe sikoyo alobi ezali pasi mingi kosala atali boke mpona bolei ya pete toyebi lisusu te kotinda bana na biso na biteyelo mpe komema bango epai ya monganga na lopitalo mpona komisalisa mpona misala na yango oyo ezali kotungisa biso mingi mingi na ngambo ya Burundi
papa produit ko fabrique au Burundi banali parce que na kwa fanta
Molobi mosusu oyo alingaki te ete basale la nkombo na ye ayoka kipe mawa mpo ete bato mosusu babeta maki kutu na ajam oyo ayebani mingi na biro ya Burundi oyo atale laka makambo ya misolo mpo na yango asengi na bakonzi ya Kongo bapekisa mpe ba Burundi koyako sala mosala na ekolo ya Kongo
kutafika na Warundi
suka kobosa na te ete Mpere na mabota kama sambo, eza kobikela na mosala oyo esalemi na velo, mpona bato oyo bazali bibosono kati na yango, kama misato na tuku mitano, bazali bakolo ya masini na yango, mpe basusu kama misato na tuku mitano, bazali batindiki oyo basengeli kusangisa mikumba na poste moko mpona kotika yango nantaka ya kilometre. Soki moko. Ko kati ya badouane mibale Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima na Nalinaka na biso ya lelo tokosolola na moyembi moko kombo na ye Lucien Kabeya tolanda lisolo na ye
Ngai komo na ngaka ndenge obandaki na introduction komo na nga Lucien Kabeya naza chanteur naza moyembi naza na beta ka instrument na yemba ka donc nazali ministre ya loyembo loyembo oyo ezali loyembo chrétien loyembo ya bo Christ donc na mukuse na kokolo babongo nazali moyembi ya Nicole Pelé donc na umeli na kati ya musala oyo et puis nazali mokambi ya groupe oyo et d'acapé promotion ba misusu bengami top 4 ou bien top 4 mais top 4 ba benga kanga pe ba toyo ba linga kanga ba benga ngai président Lucien Kabeya ou bien président LK ça dépend nazali mosali nzambe
Ozali mosali na nzambe et puis na limbisa ndenge na katio ozali na ba talenta e belé ndeko Lucien Kabeya soki naza kotala obeta guitare obeta oyoyo obeta oyoyo finalement ko yebisa ngana ba talenta boni ozali na yango
na kumi sinzambe po nga moko naza moyembi moyembi vraiment eloko aliboso ezala na kati na nga moyembi loyembo me na mikuta ke na bandiko ekola ba instrument mosusu sans le vouloir na bandika esengo naza olinga kobeta drum na bande drum na moni gitare pe na ba orchestre naza osala na simbi pe gitare na bande omeka moke moke na komobeta gitare na se retrouve na kati ya bavoyage na bamboka mosusu na okoma place boye nazangi moto akobetela ngai instrument songolo ah ezalaki kotushe nga na motema nakei na touche instrument wana na bande oyo ekola nga moko sans naza vraiment autodidacte na niveau ya ba instrument nabetaka gitare nabetaka gitare solo nabetaka accompagnement basse nabetaka synthé nabetaka drum kande na biso mwa mbunda maboko pe oyo ya biso mpenza bokoko nabetaka ango je pense que nasalaka pe ba enregistrement na studio ba programmation ya musique donc Nangolua Nzambe vraiment.
Nangolua Nzambe pe mikolo yo obimisi album na yo ya suka kombo nango Yesu champion. Ya solo ezali ndenge wana.
Olobi yango penza Yesu champion
de. Yebisa biso Yesu champion po na nini?
Yesu champion po en tout cas nga moko na tamboli na pasana ba momba epele ba makambo epele experience ya vie na kutana na ba makambo epele na nyonso na kutana nango ememanga na ememinga na conclusion koloba Yesu champion pourquoi na kobeta ka page muke na bandaka na muzika mokili na mitono obeta muziko to bengi profano ya mokili nzobeta na kenda place moko to yemba na baninga na orchestre yo to zale nango orchestre wana tango wana ya bojen vraiment na bapesa ka biso eloko mobu na system kake za la kezo eloko yo esunga yo pona musala ikende bien to kenda go yemba na zene eloko ango vraiment on a bandi na sala eloko wana isunga kangate en plein concert na belela ka kombo ya Yesu na beleli kombo ya Yesu mungongo na ngefungwami na yembi malamu malgré que za muzika mukile na beleli kombo ya Yesu na kati ya motema pona zene eloko wana na zwemba vwe kangami na beleli kombo ya Yesu a mungongo efungwami et puis kala wana na zo na comprendre que kombo ya Yesu zana ema ka mususu experience na Yesu ememinga ya kolobake ba vie za brisé ba makambo nyonso ezali désespéré ba sio yo ba azale na libala na libala ne kufika ka bo azo comprendre te Yesu aza champion zongi sakana mabala wana Yesu a repara ka ba brèche Yesu a sala ka bien na bato kutu atangi classe na nzemo na album classe moko na leli na lobi Yesu kanisela mama oyo bana babungi na kununa oyo za champion ozongi sakata bano bakoma kuluna bazongi vraiment normal na leli na kata nze mona lobi mususu atilisi kelasi diplome ya munene me musale ezo amate Yesu yo osungaka Yesu azali capable ya kopesa espoir ata place oyo peza balobi ke désert ezali me oyo kapesa ke non place oyo fruit et bini moto pa ali ayo ki bien ezali Yesu nda pesa kape iyo na mutema oyo kota ki souci
iyo ndeko kabia ezali ndenge wana et puis tomoni album na yo oyo bimisi mikolo yo Yesu nde champion bien Yesu champion ezali au moins na 12 titres est-ce que okoki koyebisa biso quelques titres to titres oyo vraiment ya nzembo oyo yo moni vraiment ezali ya motu ya po na yo ezo simba vraiment album wana
voilà question ezalaka mingi pasi na ba album na nga yo se bimaka nga mona zalaka tanto nga mona mise na yo ki nzembo vraiment ezo benir nga moko me oyo ka batu mususu mutu na mutu azozwa ya ye azozwa ya ye donc parla na ya comprendre ke nzambe asalaka apesi na kati na nga banzembo oyo ekotushe mutu particulièrement me nga moko na koloba eza na nzembo mona zoyemba eza 8e chanson na album eza na lingie titre nango eza na lingie na lingie etushaka nga moko me banzembo nyonso nayembi na anglais nayembi na swahili nayembi na lingala nayembi na chiluba na beti baparti moso ya kikongo na donc batitre nyonso eza na kati mutu kaka mutu na mutu nga na oloba kaka zwa tan yango ya koyoka ango mutu na mutu akobima na nzembo wayebisa ngai en tout cas non nzembo ezali na message ya vie na ngai
nalingi ye
Nalingi.
Yeah, yembe la bisweta pendant 30 secondes, 45 secondes, une minute nan au moins extrême ou kouya nalingi et toyo kanan.
Na yembi boue, na zoemba, na yemba parti ya mi balé.
Oh yo monika ko yo toko yiko retenir mouke na lingi.
Na lobi boue. Azanza hambo ya pesaka promotion, de la prison jusqu'à la primature.
Zambena Joseph Anegite Motobandoto. Zamba Daniela Babilone. Kose kangaite po moninga na pasilelo. Mathematika Nzambe zalaka très compliqué. Joba zalaka na bis bakitisi na zero. Babosani ke Nzamba multiplication a zalaka. Après quelques jours, Nzamba zongisi Job milliardaire. Nazolo banzambo yo, apambola kabato. Nala lingi ye. Soko moninga la zolila.
En tout cas, matondo mingi nzamba zwa lukumu ndeko kabeya na yebike o bandi musala na yo banda kala eske yo moko ko se souvenir bambula boni yo zanango na musala o ya musique sikoyo.
Wa, na musique profane na ko konta ngote na konte na musique chrétienne. Po musique profane na banda ki ngona za vraiment to j'aime pas musique chrétienne. Na lo baka nyoso. Musique nyoso en général na bandi musique trop jeune, trop petit. Na bandi wa miziki ya manzanza neto lubakala na ye kubanda vama koyemba bie na koral ya eglise katoliki ya paroisse de la resurrection na Salongo. Nde place na luba vrema kena banda ki koyemba kena zo yemba bazota nisanga vwae kena kabui tenor eza awa, soprano awa, alto awa. Donc, wane zalaki na ba 1989, je pense.
Nesiko bambula boni bando kumi koyembe la mokonzi nzambe.
Banda na kumo yembe la mokonzi na soutenir ango eza depuis 1993.
Depuis 1993. Donc ouais. En tout cas, plus ou moins 30 ans, c'est ça? Hein?
Ouais, voilà. Oh, 30 ans, na zo yemba. Na zalaki na kati ya MCC na ba papa Mumbaya. Na yembi vraiment ba place na yembi na orchestre na ngamo terano vade. Na kin na yembi pe na kena ba mboka mususu na ba Kenya ba Tanzania na yembi na ba groupe mususu par la grâce de Dieu nzamba sali ke tozo nazo ba trophée pe minene awa na États-Unis na ngolo nzambe na zana trophée ya meilleur artiste de découverte na artiste africain na 2018 2017 vraiment na zo comme ça na 2019 pe na zo ki trophée musu ya Prince Factor Award na ngolo nzambe vraiment musala nzambe continue makasi na niveau ya États-Unis yango eza couronné vraiment na ba benganga ambassadeur ya Afrique na niveau ya Prince Factor Award donc to kokipe un jour par la grâce de Dieu comme ma Prince Factor Award na Afrique na mboka Congo mboka na nga Congo place na uti donc comme ma kosa la organisation ya munene ya Prince Fest and Prince Factor Award kuna des projets munene ezali ko bungisama je pense que
Ngana sepeli parce que na sepeli mingi parce que ya solo ozali na ba mibu e belé ya musala oyo ozali ko sala alors obimisi pe ba album e belé pi album na ya suka Yesu champion na yebite parce que to komi na suka ya masolo na biso soko okuiko yebisa biso eloko nini ya motuya oyo simbi na ba mibu nyonso to oyo ozali ko yembela nkolo et puis message central nini vraiment oyo ba retenir po na album na yo ya suka oyo bimisisi koyo Yesu champion.
Eloko ya munene na singi na kati ya kosale la nkolo ezali integrite ezali te kozala sembo. Eloko ya munene ezo sunga na kati ya mosala na nzambe ezali ya ezo kotesa nga makasi ezali ete nzambe alongolinga na kati ya vimoko ezalaka yango te. Malkeke na bongo wana kina ibandeliona na zala kio kontinue kaka kukweya mena kati nzamba tele misinga na komina integrite na santike. Musala nzambe sozo sala ngo na kati ya integrite, ozo sala ngo vrema na kati ya nzela sembo. Okimi, seto loko wa mabe, okimi hipokrizi. Po hipokrizi nde tele misi batu bele, basali bele baza na kati hipokrizi. Na tongo bomonye, aza vrema kongenga na po kwa nzo kandeli kama mususu. Vrema eloko wana ye tele misi nge zope sanga ye sengwe zali kolobake. Na kati ya nzambe, mesaj mwene ya ngoyo, ezali. Na kosale la nzambe, ezala jame na esheke. Donk esheke zate soko ndimi kosale la nzambe.
Batondo mingi pona bino buzwili baku ya kolanda basango na biso ya lelo tokomi justement na suka topesi matondo mingi na Leonel Gaima mpe na Shwam Kale botika malamu ndeto kutani mbala sima.